มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาศึกษากันต่อนะครับพระธรรมเยเรมีบทที่28บทที่28ก็เป็นเรื่องของผู้เผยพระชนะเท็ดที่ชื่อว่าฮานันยาบทนี้บอกถึงอุปมาเรื่องแอกผู้เผยพระชนะเท็ดคนหนึ่งชื่อฮานันยาได้ปฏิเสธคำพยากรณ์ของเยเรมีและเขาก็อ้างว่าถ้อยคำที่แท้จริงนะก็เป็นของเขาครับบทที่28เราดูข้อ2ถึงข้อ4พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้หักแอกของกษัตริย์แห่งบาบิโลนแล้วภายใน2ปีเราจะนำเครื่องใช้ทั้งสิ้นของพระนิเวศแห่งพระเจ้ากลับมายังที่นี่ซึ่งเป็นภาชนะที่เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนริบไปจากที่นี่และขนไปยังบาบิโลนเราจะนำเยโฮนิยาราชบุตรของเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์และบรรดาผู้ที่ถูกกวาดไปจากยูดาห์ผู้ซึ่งไปยังบาบิโลนพระเจ้าตรัสดังนี้แหละว่าเพราะเราจะหักแอกของกษัตริย์แห่งบาบิโลนผู้พยากรณ์เยเรมีย์บอกชัดเจนว่าฮานันยาไม่ได้เป็นผู้เผยชนะที่แท้และว่าท่านได้โกหกประชาชนที่จริงนะครับฮานันยาได้เอาแอกไม้ออกจากคอของเยเรมีย์แล้วก็หักเสียบอกว่าพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้หักแอกของกษัตริย์แห่งบาบิโลนจากคอของประชาชาติทั้งหลายภายใน2ปีครับพระเจ้าตรัสให้บอกเขานะครับว่าเขาในที่นี้คือฮานันยาจะต้องตายภายในปีนั้นเป็นการพิพากษาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับข้อ15ถึง17และผู้เผยพระชนะได้พูดกับฮานันยาผู้เผยพระชนะว่าฮานันยาขอท่านฟังพระเจ้ามิได้ทรงใช้ท่านและท่านได้กระทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราจะย้ายเจ้าไปจากพื้นโลกในปีเดียวนี้เองเจ้าจะต้องตายเพราะเจ้าได้กล่าวถ้อยคำเป็นการกบฏต่อพระเจ้าในปีเดียวกันนั้นในเดือนที่7ฮานันยาผู้เผยพระชนะก็ตายเขาตายตามที่พระเจ้าตัดไว้ครับคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊นี่จะปลุกประชาชนขึ้นและพวกเขาจะบอกว่าเยเรมีย์คือผู้ที่กำหนดเยเรมีย์เป็นผู้ที่กล่าวพระคำของพระเจ้าครับอย่างไรก็ตามครับประชาชนก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่ายังคงกบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าต่อไปประเทศยูดาห์ฟังเสียงผิดครับและเราก็ทำสิ่งเดียวกันด้วยเรากำลังตกต่ำเราได้เป็นเศรษฐีเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าหรือไม่ต่อไปเป็นบทที่29บทที่29จดหมายหนุนใจของเยเรมีย์ข้อ1ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในจดหมายซึ่งเยเรมีย์ผู้เผยชนะฝากไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงพวกผู้ใหญ่ของพวกที่เป็นเฉลยและถึงบรรดาปุโรหิตบรรดาผู้เผยพระชนะและประชาชนทั้งสิ้นผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้กวาดไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนบทที่29บันทึกจดหมายของเยเรมีย์ถึงประชาชนที่ถูกจับไปเป็นเชลยเมื่อเยโฮยาคีนเป็นกษัตริย์ครับปรากฏใน2พระกษัตริย์บทที่24ข้อ10ถึง16การตกเป็นเชลยในที่สุดของยูดาห์เกิดขึ้นในอีก11ปีต่อมานะครับซึ่งบันทึกไว้ใน2พระกษัตริย์บทที่25ข้อ1ถึงข้อ7และนี่คือคำสั่งของพระเจ้าต่อพวกเขาข้อ4ถึงข้อ6พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้แก่บรรดาผู้เป็นเชลยผู้ซึ่งเราได้ในประเทศเขาไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างเรือนและเข้าอยู่ในเรือนนั้นจงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ที่ได้นั้นจงมีภรรยาและมีบุตรชายบุตรหญิงและมีบุตรชายบุตรหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายของเจ้าทั้งหลายและยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียเพื่อนางจะได้มีบุตรชายและบุตรหญิงทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่น้อยลงนั่นก็คือการตั้งรกรากในบาบิโลน อย่าคิดนะครับว่าพวกเขาจะถูกปล่อยง่ายๆนะครับแล้วก็วางแผนอนาคตเลยแต่งงานและสร้างบ้านเพราะว่าพวกเขาก็จะอยู่ที่นั่นอีกนานนะเป็นทำนองอย่างนี้ครับข้อ7บอกว่า แต่จงส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลยอยู่นั้นและจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งหลายจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองที่เราอาศัยอยู่และอธิษฐานเผื่อเมืองนั้นครับอย่าต่อต้านหรือว่ากบฏต่อเมืองนั้นพวกเขาต้องวางรากและเป็นประชาชนที่ทำตามกฎหมายนี่เป็นบทเรียนที่สอนเอาไว้ครับข้อ10เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อ70ปีแห่งบาบิโลนครบแล้วเราจะเยี่ยมเยียนเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้พระเจ้าตรัสกับผู้อยู่ถึงจำนวนปีที่พวกเขาเป็นเชลยในบาบิโลนและก็ยืนยันกับพวกเขาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งพวกเขาแต่จะนำพวกเขากลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนนั่นคือนครเยรูซาเล็มคำโกหกของผู้เผยพระชนะเท็จมีผู้เผยพระชนะเท็จในบาบิโลนซึ่งปฏิเสธจดหมายของเยเรมีว่าเป็นถ้อยคำของพระเจ้าเขาปฏิเสธนะครับพวกเขาเขียนจดหมายถึงเยรูซาเล็มอ้างว่าพระเจ้าได้แต่งตั้งบริษัทใหม่คนหนึ่งแต่ว่าเยเรมีต้องหยุดพูดหยุดเผยพระชนะข้อ30ถึง32บอกว่าและพระเจ้าขอและพระชนะของพระเจ้ามายังเยเรมีว่าจงเขียนไปถึงบรรดาผู้เป็นเชลยทั้งปวงว่าพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเชมัยอาชาวเนเฮรามว่าเพราะว่าเชมัยอาได้เผยพระชนะแก่เจ้าเมื่อเรามิได้ใช้เขาและได้กระทำให้เจ้าวางใจในคำเท็จเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่ารู้เถิดเราจะลงโทษเชมัยอาชาวเนเฮรามและเชื้อสายของเขาเขาจะไม่มีสักคนที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางชนชาตินี้ที่จะได้เห็นความดีซึ่งเราจะกระทำแก่ประชากรของเราเพราะเขาได้พูดเป็นการกบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแน่นอนครับพระเจ้าประกาศคำพิพากษาต่อสู้ผู้เผยชนะเท็จเหล่านั้นก็ประกาศนะครับในข้อที่ผมมานี้ก็มีชื่อแล้วก็บอกถึงเหตุการณ์ว่าจะเป็นยังไงพระเจ้าตรัสประทับใจมากนะครับแล้วดูในประวัติศาสตร์พระองค์ตรัสกับยูดาห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเกิดขึ้นเพราะความบาปของพวกเขาพระองค์จะพิพากษาความบาปเสมอพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงครับหลายคนคิดว่าพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่นี้แตกต่างกับพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมดูเหมือนเป็นคนละองค์ครับพระองค์เป็นองค์เดียวนะครับบุคคลเดียวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่พระเจ้าตรัสในประวัติศาสตร์พระองค์ตรัสในพระคำของพระองค์ด้วยอาจารย์เปโตรครับบอกเอาไว้ใน2เปโตรบทที่1ข้อ20บอกว่าท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยชนะในพระคัมภีร์เองเอาเองไม่ได้เข้าใจข้อนี้ก่อนคือพื้นฐานเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนก่อนมีการเข้าใจข้อนี้ผิด2ทางครับคือ1คิดว่าเมื่อศึกษาคำเผยชนะท่านต้องพิจารณาคำเผยพระชนะทั้งหมดโดยท่านไม่สามารถศึกษาคำเผยพระชนะเดียวแยกจากคำเผยพระชนะอื่นนี่เป็นประโยคที่ถูกต้องครับแต่ไม่ได้หมายความนะไม่ใช่ความหมายของข้อนี้และก็มีผู้ที่บอกว่าท่านไม่มีสิทธิจะตีความหมายคำเผยพระชนะเองนี่ไม่ใช่ความหมายของข้อนี้อาจารย์เปโตรไม่ได้บอกถึงผลในที่สุดของการสำแดงของพระเจ้าสิ่งที่ท่านบอกคือว่าที่มาของคำเผยพระชนะสิ่งที่ผู้เผยชนะทั้งหลายเขียนและกล่าวในสมัยโบราณนั้นไม่ใช่ผลของความเข้าใจของพวกเขาพวกเขาบอกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาให้พูดนะครับเมื่อท่านและผมมาถึงพระคำของพระเจ้าครับเราต้องมาถึงจุดที่เรานอนอยู่บนฝุ่นนะผมไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่ยอมรับว่าเราไม่มีอะไรว่าเราเป็นคนบาปแต่เราต้องเต็มใจนอนอยู่บนฝุ่นของความเห็นของเราความตั้งใจของเราและมุมมองของเราวางสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟังเรื่องที่พระเจ้าตรัสนี่คือปัญหาของปุโรหิตและก็ผู้เผยชนะและเจ้านายในสมัยของเยเรมีย์มันเป็นปัญหาของเราในวันนี้ด้วยครับทุกคนมีความเห็นของตนเองทำอะไรของตนเองประท้วงตามความคิดของตนเองและเขาก็ทำจากความรู้ที่จำกัดของเขาพระเจ้ารู้ทุกอย่างพระองค์มีข้อเท็จจริงทั้งหมดทราบเบื้องหลังทุกอย่างไม่น่าเชื่อครับมีคนที่คิดว่าจะพิพากษาพระเจ้าคนซึ่งเป็นคนตัวเล็กยืนขึ้นแล้วบอกว่าพระเจ้าถ้าพระองค์อยู่บนนั้นผมไม่แน่ใจว่าพระองค์อยู่ผมเชื่อยากมากเพราะว่าผมมีสติปัญญาเป็นเลิศนะสติปัญญาผมโอ้โหก็พูดไปครับดูเหมือนเป็นคนที่อหังการนะประโยชน์เหมือนมดตัวเล็กๆในบ้านของเรานะครับ ปีนขึ้นมาบนเก้าอี้แล้วเราจะรู้สึกยังไงครับต่อไปเป็นบทที่30การทนทุกข์ใหญ่ที่จะมาถึงบทที่30ถึงบทที่39เป็นตอนใหญ่ตอนที่4ของหนังสือเยเรมีและประกอบด้วยคำเผยพระชนะที่เกี่ยวกับอนาคตของ12เผ่าของอิสราเอลและการตกเป็นเชลยในไม่ช้านี้ของยูดาห์คำเผยพระชนะในตอนนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์ครับเนื้อหาในบทเหล่านี้มาจากเยเรมีถึงยูดาห์ในเวลาที่มืดมิดที่สุดอย่างไรก็ตามครับมันก็ไม่เคยมืดจนท่านเยเรมีไม่มีถ้อยคำที่ดีๆที่จะหนุนใจสภาพเป็นเช่นนี้ครับกองทัพของเนบูคัดเนซาร์อยู่นอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้กษัตริย์แห่งบาบิโลนครับตั้งใจทำลายกรุงเยรูซาเล็มและเผาพระวิหารเลยเยเรมีได้ถูกจับและถูกขังไว้ในคุกท่านได้ต่อสู้กับผู้เผยชนะเทศมา7ปีแล้วเหตุการณ์ก็ดำเนินไปค่อนข้างสงบแต่ทุกวันก็ทำให้เห็นความแม่นยำของคำเผยชนะของเยเรมีกับที่ถูกต้องผู้เผยชนะเทศชื่อฮานันยาได้กล่าวว่าอำนาจของบาบิโลเนียจะถูกทำลายภายใน2ปีเวลาผ่านไป7ปีครับเนบูคัดเนซาร์ก็อยู่นอกกำแพงเมืองเยรูซาเล็มอำนาจของพระองค์ไม่ถูกทำลายยังล้อมเมืองอยู่แต่พระองค์ตั้งใจจะทำลายเยรูซาเล็มภาชนะในพระวิหารของพระเจ้าจะไม่ได้รับกลับคืนมาเยโคนิยาจะไม่กลับมายังกรุงนี้สิ่งต่างๆเลวร้ายลงชีวิตของผู้คนคือคนยูดาห์ครับตกต่ำลงเยรูซาเล็มเมืองหลวงก็อยู่ภายใต้เงื้อมมือของอาณาจักรบาบิโลนและผู้เผยชนะของพระเจ้าก็ถูกจับตัวไว้เพราะว่าท่าทีกบฏของประเทศที่ทำบาปซึ่งปฏิเสธที่จะฟังพระตรัสของพระเจ้ามันจะมืดจะตกต่ำกว่านี้หรือไม่ครับใจนี่จะสิ้นหวังได้มากกว่านี้หรือไม่แต่ว่าคำเผยชนะของเยเรมีย์ตอนนี้ครับขึ้นสูงจากห้องใต้ดินสู่ยอดตึกที่สูงที่สุดท่านได้ออกมาจากความมืดสู่ความสว่างกลางคืนมานะครับและผ่านไปรุ่งเช้าก็ตามมาข้อหนึ่งพระวจนะของพระเจ้ามายังเยเรมีย์ว่าข้อสองพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงเขียนถ้อยคำทั้งสิ้นที่เราได้บอกแก่เจ้าไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเยเรมีย์กำลังเขียนคำเผยชนะของท่านตอนนี้ท่านอยู่ในคุกนะครับท่านไม่สามารถออกไปประกาศได้ก็ต้องเขียนข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะให้ประชากรของเราคืออิสราเอลและยูดาห์กลับคืนสู่สภาพเดิมพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและเราจะนำเขามายังแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายและเขาทั้งหลายจะได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นต่อไปนี้เป็นพระชนะซึ่งพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับอิสราเอลและยูดาห์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินเสียงร้องและเพราะความกลัวตัวสั่นความสยดสยองและความไร้สันติภาพประชาชนเข้าใจถ้อยคำของเยเรมีย์ว่าไม่มีสวัสดิภาพแล้วผู้เผยชนะเทศบอกว่ามีสวัสดิภาพแต่ที่จริงไม่มีแล้วครับตอนนี้ประชาชนเริ่มเข้าใจข้อ6ข้อ7จงถามเถิดและดูว่าผู้ชายจะคลอดบุตรได้หรือทำไมเราจึงเห็นผู้ชายทุกคนเอามือกดไว้ที่เอวเหมือนผู้หญิงจะคลอดบุตรทำไมหน้าตาทุกคนจึงซีดไปอานิจาเอ๋ยวันนั้นใหญ่โตเหลือเกินไม่มีวันใดเหมือนเป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบแต่เขาก็ยังจะรอดวันนั้นไปได้ท่านเยเรมีย์ได้เห็นวันใหญ่ของพระเจ้านะครับที่จะมาถึงวันซึ่งผู้เผยชนะอื่นรวมทั้งอิสยาห์ได้กล่าวถึงด้วยพวกเขาบอกว่ามันเป็นวันที่มืดและไม่มีความสว่างประชาชนจะผ่านกลางคืนของช่วงทนทุกข์ใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะเห็นความสว่างของกลางวันความหมายคือว่าพระเจ้าตรัสว่าช่วงการทุกข์ใหญ่นั้นจะเลวร้ายยิ่งนะครับเลวร้ายกว่าที่เคยเผชิญมาอย่างเหมือนมากมายเลยครับแผ่นดินที่จะมาถึงข้อ8พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าในวันนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคือเราจะหักแอจากคอของเขาทั้งหลายเสียและเราจะระเบิดพันธนะของเขาเสียและคนต่างชาติจะไม่ทำให้เขาเป็นคนรับใช้อีกข้อ9แต่เขาทั้งหลายจะปฏิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายและดาวิดพระราชาของเขาทั้งหลายผู้ซึ่งเราจะให้เกิดมาเพื่อเขาจากเวลาแห่งความทุกข์ยากที่น่ากลัวนั้นคนอิสราเอลจะกลับมายังแผ่นดินครับดาวิดจะเป็นขึ้นมาจากความตายและจะปกครองเหนือพวกเขา เมื่อพวกเขาเข้าสู่ยุคอาณาจักรข้อ18พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะให้เต็นท์แห่งยาโคบกลับสู่สภาพเดิมและมีความเอ็นดูในเรื่องที่อยู่อาศัยของเขาเขาจะสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่บนเนินของเมืองและพระราชวังจะตั้งอยู่ในที่ที่เคยอยู่นี่คือพระสัญญาที่แน่นอนของพระเจ้าคำถามว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดเมื่อไหร่ข้อ24ครับความกริ้วอันแรงกล้าของพระเจ้าจะไม่หยุดยั้งจนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จตามพระทัยพระองค์ประสงค์ในวาระสุดท้ายเจ้าทั้งหลายจะเข้าใจข้อความนี้ในวาระสุดท้ายครับนี่คือคำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกล่าวถึงยุคอาณาจักรที่ยังมาไม่ถึงครับต่อไปเป็นบทที่31บทเราจะนะครับบทที่30ถึง33นี่เป็นเพลงที่สดใสและให้กำลังใจมากมาถึงจุดนี้ครับการเน้นของท่านเยเรมีย์อยู่ที่การพิพากษาแต่ถ้อยคำของท่านตรงข้ามอย่างมากกับการพิพากษามีผู้เชี่ยวชาญเรียกบทเหล่านี้ว่าเพลงสรรเสริญแห่งชัยชนะของความรอดของอิสราเอลบทเหล่านี้เขียนในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูดาห์ครับในฐานะกษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดาห์เซเดคียาเหมือนกับอาหับและเยเซเบลผู้เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายในอาณาจักรเหนือของอิสราเอลแน่นอนครับอาณาจักรเหนือผ่านพ้นไปแล้วก็ตกไปเป็นเชลยนานแล้วนะครับตอนนี้กองทัพของเนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนอยู่นอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็มพร้อมจะทำลายกรุงนี้แล้วก็เผาพระนิเวศของพระเจ้าคำสัญญาของผู้เผยชนะเทศปรากฏว่าไม่จริงนะครับก่อนหน้านี้7ปีผู้เผยชนะเทศชื่อฮานันยาได้กล่าวว่าบาบิโลนจะถูกทำลายภายใน2ปีแต่ว่าผ่านไป7ปีนะครับเนบูคัดเนซาร์ไม่ได้ถูกทำลายพระองค์ทรงประชนอยู่ถ้อยคำของเยเรมีเป็นถ้อยคำแห่งการหนุนใจครับบทที่30เยเรมีบอกถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเริ่มด้วยการทนทุกข์ใหญ่บทที่30ข้อ7ท่านเรียกว่าเวลาทุกข์ใจของยาโคบแต่หลังจากการทนทุกข์ใหญ่แล้วก็จะมีการรื้อฟื้นของแผ่นดินและการกลับมาของประชาชนผมเรียกบทนี้นะครับบทที่31ว่าบทเราจะเพราะว่ามีคำว่าเราจะอยู่15ครั้งพระเจ้าตรัสนะเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราจะ15ครั้งพระองค์กำลังบอกเราว่าพระองค์จะทำอะไรครับข้อ1พระเจ้าตรัสว่าในวาระนั้นเราจะเป็นพระเจ้าของบรรดาตระกูลแห่งอิสราเอลและเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราคำเผยชนะนี้ยังไม่เกิดขึ้นเวลานั้นยังมาไม่ถึงครับการกลับสู่แผ่นดินของคนอิสราเอลไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นตามคำเผยพระชนะนี้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าครับผมได้ยินว่ามีการข่มเหงผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนอย่างมากในแผ่นดินนั้นในตอนนี้พวกเขากล่าวถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ก็ไม่ได้มีจริงๆประชาชนกลับมาสู่แผ่นดินแต่พวกเขาไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าคุณฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระคิดซ้ำคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนะครับคือเยเรมีย์ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ในผู้เราดำรงใกล้ชิด ังหมดชีวิตจะอยู่เพียงสังรักษาI'm sorry.